Je voudrais lire seulement un verset du prophète Ésaïe du chapitre 28, un seul verset, le verset 16. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi Dieu le Seigneur a dit, sachez-le bien, c'est moi qui pose en Sion un fondement, une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, solide comme le roc.
Celui qui croit
ne sera pas confondu. C'est quelque chose de glorieux. Et j'ai réfléchi, Dieu a parlé ici, par l'intermédiaire de son prophète au peuple d'Israël.
Mais ne sommes-nous pas heureux
de pouvoir participer à ce que Dieu a donné? Ne sommes-nous pas heureux d'être si merveilleusement impliqués
dans
tout cela? Ce ne sont pas nos mérites, c'est Dieu qui a fait cela. Il dit ici si merveilleusement,
sachez que c'est moi qui pose une pierre angulaire en Sion.
Nous savons que Paul dit bien que le fondement
tuzi neza yuko Paulo avuga ngo urufatiro rwashyizweho kandi urumwe wese yirinde uburyo yubakaho, hanyuma akavuga ati umwe yubakisha ibiti undi byatsi, ariko hariho n'abubakisha zahabu n'ifeza. Hanyuma akavuga ati umuriro niwo uzasuzuma byose, ubwo byose bizapimishwa umuriro, umunsi umwe byose bizapimishwa umuriro.
Kandi
ni nako tubona ubuntu bwihariye budasanzwe kuba ahari tudakeneye kubakisha. Si ngombwa ko twe twakubakisha ibyatwikwa n'umuriro, ariko Imana yatanze impano y'ubuntu ngo dushobore kubakisha ubutunzi bw'igiciro cyinshi bwe atanga, kubakishije zahabu n'ifeza kuri urwo rufatiro rukomeye, kuri iryo rufatiro.
Nous avons chanté ici, si le péché est
effacé, hano twaririmbye ngo
mbese
wogejwe ibyaha byagukuweho, wogejwe n'amaraso y'umwana w'intama, mbese uraboneye, we wakuwe mu bubata, wogejwe n'amaraso y'umwana w'intama. Bakundwa, uyu munsi turashobora kuvuga ngo ni igihe cy'ubuntu, turacyashobora kumusanga, buri wese ashobora kuza aracyitegurira gufasha abaza kuri we bose. Bibiliya iravuga ngo ntawe azirukana, uje kuri we azamwakira. Nuko rero bakundwa bene bashiki banjye, twuzuye amashimwe, turashimira Imana by'umwihariko kubw'ijambo ry'igiciro, kubw'ibiryo by'igiciro, kubw'ibintu by'igiciro Imana yaduhaye muri iki gihe. Koko dushaka kuvuga ngo Imana yaduhaye ijambo ryayo ritavangiwe, ritagoretswe. Nicyo gituma dushimira, duhimbaza izina rye gusa. Imana itanga isezerano, ntabwo ikenera kwisubiraho kuri ryo. Yatanze isezerano hano ryo gushyiraho ibuye ry'urufatiro, ibuye ryageragejwe. Mbese yarabikoze. Twavuga ngo no kwizerwa, ibyo yasezeranije arabisohoza rwose, ntibeshya. Gushimwa no guhimbazwa bibe iby'Imana. Reka duhaguruke noneho tumusabe umugisha. Mana ikiranuka, tugushimiye n'umutima wose, tugushimiye na none kubw'iki kigoroba, kubw'igiterane cy'ikigoroba. Ndetse tugushimiye kubwa bene data bakundwa baje bose. Mwami, turashaka kwizera ko ijambo ryawe rivuga ngo uwizera ntazamwara. Mwami, ni wowe ubwawe wasize aya magambo kugira ngo twizere. Mwami, twese utugirire ubuntu, uduhe n'imbaraga. Dufashe Mwami, uratuzi turi abantu ibiremwa muntu byibagirwa by'abanyantegege tubabarire gutsindwa kwacu ubukene bwacu kurindwa kwacu mwami twoze twize mwami ukureho muri twe ukure muri twe ibintu byose bitaguturukaho ureme ikintu kirama ikintu gihoraho mwami imana ikiranuka turashaka kukwizera n'umutima wose dufashe twere gushidikanya dufashe mwami mwami nudufasha turaba dutabawe duha umugisha turaba duha umugisha turaduhiriwe mwami tugushimiye by'umwihariko kubw'iki gitondo kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro kandi twizeye ko n'iki kigoroba nabwo uri butange ibiruta ibyo twasaba byose ibyo twatekereza byose n'ibyo twakwitega byose turakwinginze mwami uduha umugisha kora ku buryo ijambo ryawe ritugeraho uha umugisha mwene data by'umwihariko mwami mukoreshe mwami tuzi yuko ari wowe wamugennye wamutoranyije mwami icyo wakora cyose ibyo ntabwo bigucaho mwami uhabwe ishimwe n'icyubahiro uha umugisha ubwoko bwawe bwose mu izina rya Yesu amen.
Nous asseyons.
Turicara.
Aujourd'hui,
uyu munsi,
nous allons avoir un service de louange et de remerciement.
Turashakugira amateraniro yo guhimbaza Imana no kuyishimira. Imitima yacu iruzuye cyane.
Et que tous ne peuvent pas remercier le Seigneur.
Umwe abaye uri kuvugira hano imbere abantu bose nabo bagomba kubashimira Imana. Ndatekereza ko mu ruhande rumwe muba mwimwe mwabujijwe imigisha. Kuko igihe cyose ntago aba ari ukumva ahubwo hari igihe aba ari n'amashimwe igihe cyose agomba kuba hariho amashimwe azamuka ku Mana ubwanjye nuzuye amashimwe ndashima Imana kuba nk'abantu badakwiye nk'abantu wenda mu ruhande rumwe bareba basuzugurwa kuba twaragiriwe ubuntu imbere y'umwami tukabashishwa kureba mu burebure bw'umugambi we muri gahunda ye uburyo bucukumbuye mu buryo burebure atari kurebera hejuru gusa ahubwo bikaba harimo kwitonda bikaba atari ibishingiye mu kirere ibinagana mu kirere gusa ahubwo dushingiye ijambo ry'Imana uko niko twabonye umugambi imigambi y'agakiza y'Imana yacu mu buryo buhebuje
que chacun d'entre nous
kandi ndatekereza yuko buri umwe wese muri twe yarakwiriye kuba yuzuye amashimwe igihe mwene data Rusi yasomaga ijambo aga
nous ne construisons pas sur ce terrain
kuri iki gitekerezo cy'uko
sur ce fondement saint avec des
bâtisha kuri urwo rufatiro rwera rukomeye tutubakishaho ibintu bishya bitwikwa ahubwo nk'uko Pawulo yanditse mu Bakorinto ndetse n'Abakorinto ba mbere gatatu umurongo wa cumi Abakorinto ba mbere gatatu cumi Abakorinto ba mbere gatatu umurongo wa cumi ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho burangwa cumi na rimwe kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho kandi urwo rufatiro ni rwo Yesu Kristo burangwa cumi na kabiri ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro yubakishije izahabu nicyo kintu cyanditswe ari icya mbere hano hanyuma birakomeza ukagera ku byatsi cyangwa ibikenyeri mu byahishuwe igice cya gatatu nanone mpagaho mu rwandiko twandikiwe igisekuru cya nyuma cy'itorero
les autres choses il manque il n'y a que la première chose
c'est-à-dire birabuze aho ngaho keretse iki cyambere ari cyo gikwiriye gushyirwaho cyambere niko byanditswe hano wenda sahari nkwiriye kongera kubisoma ku bwacu Joshua igice cya gatatu umurongo wa 18 dore ndakugira inama ungureho izahabu ntago akomeje wavuge feza cyangwa ndimo wiye igiciro oya avuze ungureho zahabu ntago akomeza ngo avuge feza n'ibindi bintu bitangiriye aho bigahita birangira kuri jyewe icyo ni igihamya gikomeye cyane kigaragaza ko tugarurwa ku ntango ko tutigeze dukoresha ibintu byo ku mwanya wa kabiri cyangwa gatatu ahubwo ni iby'umwanya wa mbere by'igiciro cyinshi bishobora kwihanganira ubushyuhe bwose cyasubira uburyo bwose hamwe n'iyo zahabu yatunganirijwe mu muriro yagerageje mu muriro dushobora kujya gushaka cyangwa gutsha gukura gukura ku mwami wacu maze tukayubakisha umurongo wa 18 dore ndakugira inama ungureho zahabu ntabwo ari amabuye yandi y'igiciro cyangwa se ngo ahantu mu ishyamba oya hano mu nzu y'Imana mu itorero ry'Imana niho avugira ati dore ndakugira inama ungureho zahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko umutunzi kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo ahumuke hariho itandukaniro rinini hagati yo kuvuga ngo ndashobora kureba no kuba tureba koko ibyo Imana ishaka ko tureba mubaze uwo ari we wese uyu munsi bose barareba bose barabona mu byerekezo bya kidini byose mu matorero n'amadini bose mu buryo bw'umwuka bavuga ko bareba byose ngo babireba neza ariko se ibyo babona bihuye n'iby'ukuri koko n'ibiriho cyangwa ni ukwirarira kuriho ku mana ibyo uvuga biba bigomba kuba bihuye n'ibiriho kandi ibyo bishobokera gusa ahantu umwami yihishuye nibwo hari igitekerezo cyanje mu bijyanye n'izina ry'umwami tujya twiringira nibwo natekereje nibwiye ni ubu hariho icyerekezo cy'abizera bavuga yuko bazi ubungubu izina rishya ry'Imana bakaba batekereza yuko ubu izina rya Yesu ntacyo rigisobanuye ntacyo rikimaze aho niho ijambo ryo mu Bafilipi igice cya kabiri nibwo rya naryibutse aho havugwa iby'umwami wacu uhere ku murongo wa karindwi umurongo wa karindwi wa Filipi kabiri kabiri umurongo wa karindwi ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba ubwa cyenda nicyo gituma nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose verset 10 kugira ngo tout genou de tous ceux qui sont amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ari ayibyo mwijuru cyangwa ayibyo mwisi cyangwa ayibyo munsi y'isi mu 11 kandi indimi zose zihamye zature ko Yesu Kristo ari uwiteka ngo Imana Data twese ihimbazwe mbese abantu bavuga bate yuko izina rya Yesu ritagifite agaciro riracyafite agaciro karyo kugeza ubwo iri jambo naryo rizabasha gusohora maze abanzi bose bakamara gushyirwa munsi y'ibirenge bye amavi yose akaba yarapfukamye ururimi rwose rukaba rwaratuye
par tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sur
Lero,
la terre.
Mais le Kubiri m'isi byose biri mwijuru hose
le Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Ici, bamenye ko Yesu Kristo ariwe uwiteka kubw'icyubahiro kimana data. Bese ijambo nyiri rya kwandikwa mu buryo buruta ubo mwamashimwe kuba yarabihaye afite imitima yoroheje cye bugufi abanyabwenge abakomeye barayoba boroheje mu mitima yabo babona inzira kuriye gushyuramo n'Imana kuko Imana ibafitiye inzira si mu ruhande rwacu cyase twe biturukaho ahubwo bituruka mu buntu bw'Imana nuko rero izina rya Yesu Kristo rihoraho iteka ryose kugeza ubwo ibintu byose bizamara gusohora mu bwami bw'Imana. Hanyuma ikindi gitekerezo kuri aya magambo hano
pierre angulaire précieuse a été posée
et rivuga ko ibuye rikomeza imfuruka rya ishizweho rikomeye ku rutare nta kinyeganyega nta kiba kiriho ubu ngo ejo ngo kibe kimeze ukundi ahubwo uko bihora iteka ryose Yesu Kristo uko yari ari niko ari none niko ahora iteka ryose kandi ari mu magambo ye kuko mbere na mbere hariho jambo aho dufite ijambo rizwi neza cyane rizwi cyane ijambo Paulo yabwiye itorero ryo mu gihe cye na magambo twese tuzi neza mu gice cya kabiri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mbari ni Petero yaravuze
un avertissement très concret hano imburi
ifatika hano iri kubwirwa abakwiriye kubakwa bose aravuga ku murongo wa mbere Petero
1 Pierre 2 verset 1 rejeté donc
toute méchanceté toute fausseté murongo wa mbere Petero wa mbere rwandiko rwa mbere icyo cya kabiri umurongo wa mbere nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze kugakiza urwa gatatu niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu ari mwiza
murongo wa kane
nimumwegere ni we buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi murongo wa gatanu namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Duhagarare gato hano.
Si vous vous approchez de lui, de la pierre vivante.
Ni mumwegera we buye rizima mumaze gusogongera uburyo umwami ari mwiza ku murongo wa cyenda ngo nimusogongere murebe uko umwami wacu ari mwiza ntabwo ari ukureba gusa no kumva gusa ahubwo mu gusogongera no kurya no kugira umugabane mu by'Imana yaduteguriye ni uko niko natwe tuzegera kugira ngo twubakwe nyamara tumaze kwiyambura igomwa ryose ishyari ryose irari ryose kubisebanya kose ibigize umuntu wa kera byose tumaze kubyambura bya bindi bimenagura tugirira nabi ku buryo buri muntu wese ahinduka inzitizi kuri mugenzi we hagahoraho ibibi n'uvurungano ugahora dushaka gutunganya ibintu byose ntitubone uburyo bwo gutunguka imbere y'Imana tutagombeye kubanza gutunganya no kwihana ibintu nk'ibyo bihoraho kugera aho ibyo byose nizo nzitizi zose ibyo bintu byose aho umuntu agomba guhora kubura atunganya akemura ibyangiritse byose bikwiriye kurangira tukagera aho twese twakosowe twagorowe ururimi rwacu rukaba rwuzuye umuriro w'Imana bikamera nk'uko abizera ku itangiriro bari bimeze ibyo tuvuge ko ari iby'Imana ivuze ku buryo urukundo rw'Imana rwatwuzura twese ariko n'ukuri birakwiriye ko tubasha kwiyambura ibintu bimwe na bimwe bikituboheyeho byo mu muntu wa kera twahindutse abantu bashya ariko umuntu wa kera n'imirimo ye bisa nkaho bidukurikira inyuma ngo bidutungure mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gihe tutiteze mu gihe twiraye bikadutungura nicyo gituma twiyambura twanga ubugome bwose n'ibi byose wavuga uti mbese ibyo byose biracyari mu bana b'Imana biracyari hagati mu bana b'Imana rwose ntibatere ubwoba ibyo wenda twabikorana akababaro bakomeye ntabwo twavuga duseka ahubwo twavuga dufite tubabaye cyane ntabwo ari bimwe muri ibyo ahubwo ni byinshi muri ibyo hano ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya bwose n'ishyari no gusebanya kose ibyo byose mukwiriye kubyiyambura nibwo twabasha noneho gukomeza imbere no guhabwa imbaraga nk'abana b'Imana bitari ibyo igihe cyose usanga uyu munsi ari urujya n'uruza muri ibyo byose ugasanga tutabasha kwegera imbere Imana idufashe ibintu byiteho umurongo wa gatandatu uravuga gutya ngo
que je mets en Sion une pierre d'élection une pierre angulaire précieuse
kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Sion ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi kandi uryizera azakorwa n'isoni aya magambo uko ari abiri muyagereranye
la parole foi
nayo muri Yesaya 28 hano irija
celui qui croit ne sera pas confondu. Ici, la foi est liée à celui qui est devenu
l'objet.
La foi.
Uko kwizera kujyaniranye na wa wundi wigaruriwe no kwizera. Hano
toi non plus, cher cœur.
Uryizera ntazakorwa n'isoni nawe namushiki wanjye bakundwa wari we wese iri jambo ribwiwe abashaka kuryakira afite kwizera nuko umurongo wa karindwi nuko rero mwebwe ubwo mwizeye cyangwa se mwebwe abafite kwizera nimwe byabereye iby'igiciro cyinshi koko naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza ryahindutse ibuye rikomeza imfuruka n'ibuye risitaza n'urutare rugusha basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi ari byo bagenewe ariko mwebweho mu rubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse yitoranirije ngo babe abayo kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza wa cumi kera mwebwe ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana kera muri akababarirwa imbabazi z'Imana mwari mufite ariko none mwarababariwe bamwe barasitara abandi bakemeshwa bamwe bakorwa n'isoni abandi ntibakorwe n'isoni bamwe baguma mu kutizera abandi mu kutumvira abandi bakinjira bakagutura bakagoma mu kumvira bamwe baguma mu kutizera abandi bakaba mu kwizera twebwe turi mu ruhe ruhande uyu munsi ndatekereza yuko umwami yatugiriye ubuntu bwo kumenya yuko dushobora kuba muri urugo muri ubwo bwoko bw'Imana bwanditswe hano mu rugo wa cyenda
la race élue le sacerdoce royal
ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo babe abayo
quel droit de salut
mbega
quel privilège toi et
moi uburenganzira twahawe kugakiza mbega amahirwe akomeye wowe nanjye dushobora kwibara mu bwoko bw'Imana agataho nyuma y'igiterane cyo mu gitondo natekereje ku buryo abantu b'Imana bayobowe n'umwuka wera ngo ibintu byose babishyire mu mwanya wabo wabyo bigendeye kuri Bibiliya muzi imirongo Bibiliya haba Yohani Batiza yaba intumwa yaba uwariwe wese waje nk'umuntu w'Imana watumwe n'Imana byose bashyize mu buryo bujyanye n'ibyanditswe natekereje ibyanditswe muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa mbere Mariko rimwe rimwe
l'évangile de Jésus-Christ le fils de
haranditswe ngo
a le
début itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwami Imana yacu uko niko ubutumwa bwiza bwa Yesu umwana w'Imana bwatangiye nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndinda gutuma integuza yanjye imbere yawe izatunganya inzira yawe hano mu by'ukuri ni Malaki gatatu ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze hano ni Yesaya 40 umurongo wa gatatu hatabayeho indi nteguza uyu muntu w'Imana yahise avuga kuri ibyo ati ubutumwa bwiza bw'umwa bwa Yesu Kristo umwana w'Imana uko niko bwatangiye nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo mureke tubivuge mu buryo bwumvikana rwose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana buzarangirana hamwe n'itorero cyangwa se buzarangizanya n'itorero nk'uko byanditswe mu bahanuzi n'intumwa igihe cyose byagombaga kuba bihuye n'ijambo kubera ko Imana ari Imana y'ijambo ryayo ubusobanuro bwite bw'abantu nta mwanya bufitemo rwose abantu b'Imana nta kintu na kimwe bigeze basobanura berekanye uburyo ijambo ry'Imana ryasohoye rero
glorification du nom de Jésus de l'accomplissement
ni icyubahiro cy'izina rya Yesu gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya gusohora kw'amasezerano Imana yatanze muri Yohana igice cya 12 dusoma ku murongo wa 28 Yohana 12 umurongo wa 28
une voix retentit alors du ciel je l'ai glorifié et je le glorifie
data ubahiriza izina ryawe nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza mwaka 9 abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati ni inkuba abandi bati ni marayika uvuganye nawe ngo wa 3 Yesu arabasubiza afata ijambo arababwira ati iryo jwi ntirije ku bwanjye rije ku bwanyu hano
cette phrase père glorifie
interuro iravuga ngo data ubahiriza izina ryawe benshi mu by'ukuri ntabwo bazi izina rya data iryari ryo Yesu yaravuze muri Yohana 5:43 ati naje mu izina rya data ariko ntimunyemera undi aramutse aje mu izina rye bwite mwamwakira
En effet, nous connaissons l'histoire.
Mubyukuri tuzi.
Il s'agit de dire père.
Uwariwe hano haravuga ngo data ubahiriza izina ryawe
dans lequel Dieu
iryo zina niryo ryonyine Imana yishuyemo mu isezerano rya kera ni izina agakiza kacu gucungurwa kwacu nibyo ibyo Imana yaduhaye byose biboneka mu izina rya Yesu nicyo gituma nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru anashobora gukirizwamo bitari izina rya Yesu byakozwe n'intumwa 4:12 data ubahiriza izina ryawe Yohana 12:28 iri ni isengesho ryiza natwe dushobora kubivuga ngo data ubahiriza izina ryawe mu by'ukuri dusenga mu isengesho rya data twese turi mu ijuru dusenga tuti izina ryawe ryubahwe izina ryawe ryubahishwe n'igikorwa n'umurimo Imana ishobora kwigaragarizamo iryo zina yamaze kuduheramo byose ni byo dusabamo ku murongo wa 28 Yohana 12 data ubahiriza izina ryawe no kwivuga irivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza haleluya icyo gihe cyongere kigarwe muri iki gihe cyacu arushaho kugaragara muri twe Imana yongera inyeganyeje ijuru n'isi nanone izina rya Yesu rihabwe icyubahiro maze ijambo ry'Imana n'imishaya yose ijyana naryo
tukaba ngo
tuhinduke abana bayo icyo cyifuzo kirazamuka muri twe mwami twumvise ijambo ryawe none turashaka kuribona risohora ubahiriza ubahisha izina ryawe hamiriza ijambo ryawe garagaza erekana imbaraga zawe nyinshi hagati mu bwoko bwawe hano mu isi
noneho
hagati y'ubwoko bwawe hano mu isi bakundwa ubwo
toutes les choses qui s'y opposent et que nous aurons fait le
ménage tumaze kujya kuri iyo nyubako y'umwuka tukatumaze kwiyambura ibindi byose bibangamira tukagera mu bwiza bw'Imana ntacyo ni kiduhangayikishije nta kindi cyabura keretse ko umwami yubahisha yigaragaza ngo data ubahiriza izina ryawe ati naryubahirije kandi nzongera kuryubahisha natwe uyu munsi tuvuge ngo data ubahiriza izina ryawe tukumva igisubizo mitima yacu ngo nararyubahishije kandi nzongera kuryubahisha uyu munsi mu gihe dusenga ngo mwami duhishurire izina ijambo ryawe twumva iri jwi rivuga ngo narihishuye kandi nzakomeza kurihishura Imana yacu ntabwo ihagarara ahubwo irakomeza ariko igakomeza mu mbago z'ijambo ryayo yongeye gusoma Yohana 12 ati nararyubahirije nzongera kuryubahiriza kugeza muri iki gihe cyacu iryo zina ryubahishijwe n'imirimo y'Imana hano muri iyi si n'igihe umwami wacu atutswe ibyo biratubabaza biraduhangayikisha cyane tugasaba ko yongera kwiyubahisha hari igihe ryandekeza mutima wacu niba umwami wacu ajya atukwa cyane mu isi agatukwa n'abatizera agatukwa n'abanyedini agatukwa cyane rwose Imana ishime muri iki gihe cyacu kwishura mu buryo butigeze bubaho mbere yishimire gukora ikintu
jusqu'à présent
gisumba kiruta ibindi byose byaba byarakozwe kugeza uyu munsi kumana birashoboka ishobora gukora byose. Nanone undi murongo mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa igice cya gatatu, ndatekereza ko ari aho ngaho ariho Petero ya
il a exprimé ses
vugishije abantu avuga uyu murongo uzwi cyane guhera ku murongo wa 21 ukagera ku iherezo. Hanyuma mu gice cya kane hakaba ikintu kidasanzwe rwose ku murongo wa kane.
Donc acte 4 acte
la cause de numwa kane umurongo wa kane.
Cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent.
Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira uba y'ibihumbi bitanu.
5000
ibihumbi bitanu.
L'auteur se réfère ainsi au discours.
Uwanditse uko niko agaruka ku magambo tubwirwa mu gice cya gatatu, igihe Petero yavugaga yuko Kristo azaguma mu ijuru kugeza ubwo ibyo Imana yari yaravugiye mu bera bahanuzi bera bose uhereye kera kose, ubwo byose bimaze gusohora byakozwe n'intumwa 3:20. Abantu b'icyo gihe bose bumvise ayo magambo barangije barizera. Nubwo iryo jambo ritari rivugiwe cyangwa se rihanuriwe igihe cyabo, nyamara barizeye maze batsindishirizwa imbere y'Imana. Twebwe se ababa abariho mu gihe ko gusohora kw'ibivugwa hano twe bimeze bite? Nitwizera mbese natwe ntituziyongera ku mubare wabo Imana yatoranyirije kuba mu itorero? Ibyo rwose njyewe ndabyizeye cyane. Igihe cyose umwami afite abantu iyo wumvise ijambo rye, byaba ari rigenewe mu gihe cyabo cyangwa ikindi gihe, bizera n'umutima wabo wose kandi muri buri gihe cyose. Nibyo cyashyizwe, nyamara uko niko biri. Icyo nicyo Imana yaduhishuriye. Abantu babyawe n'Imana bafitanye ubumwe, isano n'amagambo y'Imana, kuko wa mwuka watanze ijambo yaduhinduye bazima, yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, ryabibiye ijambo mu mutima wacu. Ndabisubiramo, kiriya gihe Pawulo e Petero yavuze ibizabaho ku meruka y'ibihe, kandi avuga yuko Kristo yagombaga kuguma mu ijuru kugeza igihe kugarurirwa byose Imana yavugiye mu bahanuzi bayo uhereye ku itangiriro kugeza ubwo bizamara gusohora. Nyamara icyo gihe cyari kitaragera. Imyaka isaga ibihumbi bibiri yarageze uhereye icyo gihe, ariko abantu muri kino gihe bo bamenye yuko aho ngaho hari kuvugwa inama z'Imana. Bamenya ibyo ngo ni ryari cyangwa si ryari, ntibabimenye, barabyizeye. Icyo ni cyo gikenewe. Na mbere yuko tubasha kumenya umwanya dushyira mu ijambo ry'Imana, tugomba kubanza kwemera twebwe gushyirwa mu mwanya wacu mu murimo w'agakiza, tukabona umwanya wacu kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gusohorera muri twe. Ariko nanone murebe hano andi magambo y'ingenzi cyane tutabasha kwirengagiza. Murabizi by'ukuri ko byavuzwe ku mwami wacu binyuriye muri Mose ngo Imana izahagurutsa muri mwe umuhanuzi umeze nkanjye. Maze hano ku murongo 23 haravuga aya magambo ngo ahari se n'agace ka nyuma
le verset 22 en tout.
Oui, d'accord. Et quand comme 22 cyangwa se murango wa 22 wose. byakozwe n'intumwa gatatu makumyabiri na kabiri. Mose yaravuze ati umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Ntabwo ariko tuzamwumvire mu byo twebwe dushaka bituguye neza byo dushaka gusobanukirwa
entre dans notre concept
ici il est littéralement ibihuye nibyo twibwira. Ahubwo hano mu byukuri haravuga ngo mugomba kumwumva, kumwumvira mu byo azababwira byose. Umuntu ntabwo abeshwaho n'amagambo amwe n'amwe, ahubwo abeshwaho n'ibiva mu kanwa k'Imana byose. Amagambo yose akwiriye kwizerwa mu yo Imana yatubwiye byose. Ndongera mpasome na none byakozwe n'intumwa gatatu makumyabiri na kabiri, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Dushobora kujya tunezerwa iteka ryose igihe abandi aribo bakozweho. Dushobora kuvuga mu kibwirizwa natwe bishobora kudushyikira kimwe na wa mugore
la interpellé frère Branham et l'a dit
aujourd'hui nkaba mugore wabwiye Branham ubwo basohokaga ati rwose ubwo wavugaga abantu bose wabavuzeho ariko ngiyewe rwose nigeze nkoraho mwese nkabisabye mu kibwirizwa. Maze arangije ate yibwira muri we ngo agomba kuba ari umugore muri we wera rwose utunganye ubaha Imana utarigeze rwose
passer sous tout comme certains passe sous la pluie sans se
atiza agira ikintu kibukoraho nkuko hariho bamwe banyira mu mvura ariko ntibatohe.
Cette femme
ariko
cette hop gossip mu anglais je m'en souviens
nuko yumva
quelle était la
hot gossip ni jambo ryo mu cyongereza amagambo agezweho avugwa cyane inkuru ishyushye yashoboraga ngo uwo mugore aho yajyaga hose yatezaga ibibazo n'ururimi rwe avuga, ariko noneho basohotse bavuye amateraniro asohovuga ngo abantu bose bavuze ariko nge ntiwankozeho. Icyo
de la même manière personne
n'est exclu. Ikintu kimwe kitavuzwe ubundi mu by'ukuri twebwe ijambo ry'Imana iryo cyose abari kunda twese rihita ridukoraho, ndetse wa mbere uhereye ejo yakozweho ndetse arakomeza agakorwaho. Buri ijambo ry'Imana ryose abari ry'abana b'Imana bose mu gihe cyose n'ahantu hose, kandi nk'uko twamaze kubisobanura mu gihe nubwo ijambo ritari ryo gusohora mu gihe cyabo, nubwo ari uko bararyizeye begura ubuzima bwa Imana banayishimira kuba bagira amahirwe yo kumva ayo magambo no kwakira muri bo ibyasohoraga icyo gihe. Bakundwa, natwe niko bimeze. Buri jambo ry'Imana ryose turaryizera. Twaba iryo jambo Imana yaba yaribwiraga Aburahamu, yaba yaribwiraga Mose, yaba yaribwiraga Yakobo, buri jambo umwami Imana yavuze ryose uwo yaribwiraga wese mu gihe icyo ari cyo cyose ryose turaryizera. Nibyo cyangwa sibyo? Nyamara kubera ko twizeye, impamvu twizera ni ukubera ko Imana yatugeneye kwizera. Utizera ntabwo yizera ibyo Imana yabwiye Aburahamu, nta nubwo yizera n'uyu munsi ibyo Imana ikubwira wowe nanjye. Ariko uwizera aba agomba kwizera byose. Hano twabisomye mu buryo bwumvikana byakozwe n'intumwa gatatu makumyabiri na kabiri, muzamwumvire mu byo azababwira byose. Mu byo azababwira byose.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit.
Ufite ugutwi yumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Umwami wacu Yesu agenda genda hagati bitereko birindwi by'amatabaza kandi icyo gitereko cy'amatabaza gifite amashami arindwi gishushanya itorero aravuga harakora
qui ont été prédestinés à contempler sa gloire
à la genewe abatoranjwe n'Imana kubona ubwiza bwayo bose bijera buri jambo ryose rya rituruka mu kanwa k'umwami bese twakwikiriza amen kuri ayo magambo by'ukuri buri jambo ryose n'umutima wose kandi hatarimo kwihata uwo bisaba kwihata kugira ngo yizere ye kubikora rwose kuko kwizera ntiguturuka ku kwihata kwawe cyangwa kwihata kwanjye kwizera ni imbaraga z'Imana ni byikora biva ku Mana kuko kwizera kuva mu kibwirizwa kandi ibwirizwa riva mu ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ryo mwuka n'ubugingo kandi umuntu wizera ntabwo akeneye ko bamusunika ndetse nta n'uwabasha kumuzirika kumubuza afite izo mbaraga z'ubugingo muri we azihawe n'ubuntu bw'Imana hanyuma agakurikiraho imburi 23 ngo kandi ubugingo bwose butazumvira uwo muhanuzi buzacibwa mu bwoko byakozwe n'umwaka 23 kugera ku iherezo tujye twizera Imana mu byo twizera umwami wacu mu byo avuga byose twere kuvuga
cela je ne le crois pas
igihe kimwe mu nzira y'Imana tuvuge ngo ikiriya ntabwo nyizera oya rwose
de ces années que les gens
croyaient
que cela
entrait dans leur concept nabonye ko abantu bizera igihe ibintu byose biri kwinjira mu bwenge bwabo ibyo badasobanukiwe byose niba byizera
est écrit que notre seigneur demeurera dans les cieux
ibi twabisomye ahavuga yuko umwami wacu azaguma mu ijuru kugeza ubwo ibintu byose bizagarurwa bizatunganywa ngo kumvira ibyo umwami azatubwira byose muri icyo gihe umwami akiri mu ijuru uwizera uwo ntabwo azakorwa n'isoni ahubwo tuzabihishurirwa kandi kuba kwe hamwe nawe kugira ngo tube inzu yo guturwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka ngo tubone uko dutambira Imana ibitabo by'umwuka ibitabo by'imitima yacu n'iminwa yacu itabo n'iminwa yacu ngo binezeze Imana ntabwo ishaka amagambo gusa ahubwo Imana irashaka n'umutima Imana ishaka ko ishimwe rituruka riba riturutse mu mutima rikazamuka rikagera ku ntebe yayo uyu munsi niba bene data nta kindi bafite cyo kuvuga ntacyo bashaka kuvuga kindi reka dushimire umwami bivuye imbere mu mutima tuyishimire amahirwe akomeye twabonye yo kubaho muri iki gihe cyavuzwe n'intumwa n'abahanuzi kandi si ibyo gusa kuba n'amaso ahumutse amaso asizwe dushobora kuba imbere y'Imana kumva buri ijambo ryose kwizera buri ijambo ryose tukagenda mu mutima wacu tugakurikira ijambo ryose urirwanya kose kwavuyemo ishyari ryose irari ryose gusebanya kose byose twarabyiyambuye
nous sommes renouvelés
twahinduwe bashya n'amazi y'ijambo tukayoborwa n'umwuka mu bumwe ubwoko bw'abatambyi ishyanga ryera ubwoko bwe twifuza yuko ibyo bihinduka ibintu bizima bifatika muri twe mbere yacu hagati yacu kubw'ubuntu kandi mu by'ukuri nk'uko tubyifuza kandi umwami akaba yarabisezeranije ni nako nta kabuza umwami azabisohoza azabisohoresha ijambo rye n'umwuka we mu mukumbi wacungujwe amaraso witeguriye gukomeza imbere mu kwizera no kumvira kugeza ubwo umwami azagarukira kugeza ubwo ijambo ry'Imana
réalisé, produit,
rizaba rimaze gusohoza byose
amené à la perfection
tukagezwa ku gutungana rwose ku mwuzuro wo w'ikigero gishyitse cya Kristo nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Nanone ubwacu ntitwirebaho tutumbira umwami tukamwiringira tukavuga tuti mwami dore ndi hano ndi uwawe ndizeye ugire icyo ushaka kandi n'ibimeruko azatwitaho azadufata atwiteho aduhindure ibiza
Ce qui servira à lui notre Seigneur.
Icyubahiro umwami wacu ishimwe n'icyubahiro bibe ibye turazamura umutima wacu wose uhimbazwe ijwi ryaba ari rito cyangwa ari hejuru turaguma kumva ngo narari iyubahirije naryubahirije kenshi kandi nzongera kuryubahiriza muri iki gihe cyanyu mpamiriza ijambo ryanjye hagati muri mwe ndetse ku bwanyu cyangwa se bakoresha Imana yacu ni Imana y'ukuri kandi dushobora kwishingikiriza tukamwishingikiriza tukamwizera twumvire ibyo yatubwiye byose ibyo avuga byose tubihe agaciro ibitekerezo byacu bwite byose tubisige hanze ushaka
que celui qui veut bâtir sur kubaka, le fondement de la foi qu'une seule chose
rwo kwizera afata ikintu kimwe gusa ye gufata bitatu bine bitanu birindwi ahubwo afata ikintu kimwe gusa twasemye mu byahishuwe gatatu cumi n'umunani ndakugira inama ngo ngureho zahabu yatunganijwe mu ruganda inyubako yubatswe ubungubu mu gihe kiberuka muri iki gisekuru kigaragara ko ari igisekuru kibi cy'abasambanyi Imana ibone ifite ubwoko bwiteguriye gukomeza imbere hamwe nawe kumwizera no kumugira icyizere umwizera ntazakorwa n'isoni ahubwo umwami azahamiriza ko atubashisha kunyura muri byose guca muri byose izina rye ryera rihabwa icyubahiro Amen. Tuze imbere twese dusenge.
Le désir le plus profond de notre cœur.
Icyifuzo gikomeye cyo mu mutima wacu.
Que tu glorifies.
Nuko izina ryawe waryubahiriza waryeshe icyubahiro. Ugahamiriza ijambo ryawe. Nuko wasohoza amasezerano yawe. Mwami ukiranuka. Ubu rwose ku iherezo nanone bizaba ari ijambo ryawe ryavuzwe niryo rizasohoza muri buri umwe wese ibyo wavuze byose ntabwo bizaba ari mwene data ufite impano idasanzwe ufite inshingano zidasanzwe oya bizaba ari wowe wenyine uri hagati y'ubwoko bwawe ijambo ryawe ryavuzwe rikizerwa rizabyara rizatanga umusaruro rizabyara ikiri muri ryo ubwo wavugaga ngo habeho umucyo wabayeho ubwo wavuga ngo ubutaka bwere bumere ibimera byarameze ubwo wavuga ngo amazi ateranire hamwe araterana mwami byose byarabaye uko wabivuze mwami hari amasomo atanu wahaye umuhanuzi wawe kandi wamweretse n'ibizabaho ku iherezo hagati y'ubwoko bwawe mwami ni ikintu kiri hagati yawe na buri umwe wese ku giti cye hatarimo umuhuza ijambo ryawe ryamanutse rivuye ku ntebe yawe riratugeraho mwami ibyo ndabigushimiye kandi kuko turiho muri icyo gihe ubwo ibyo bintu bikwiriye gusohora bizasohora. Ibyo turabigushimiye kuko byose nk'uko byari byaravuzwe, nk'uko byari byarahanuwe, niko byasohoye. Mwamukiranuka, dufite uko kwizera, uko niko tuje imbere yawe tukinjira mu ruhukiro bw'Imana yacu. Turaguhimbaje kandi turagushimiye. Ubushake bwacu bwite n'imbaraga zacu bwite byose byarangiye burundu, byararangiye burundu. Wowe wahindutse byose muri twese. Turashaka kukwizera, turashaka kukwizera mu byo wavuze byose, kandi turashaka no kukumvira. Mwami ukiranuka, kwizera no kumvira bijyanirane, kimwe gifashe ikindi, ku buryo uri mu ijuru utureba ukatwishimira. Mwami mukundwa, kugeza magingo aya waradushyigikiye mu bihe byasaga nk'aho bidashoboka. Mana ikiranuka, ndetse n'imyaka ine ishize turagushimiye kuko amaherezo byose
fera du mal à l'ennemi mais pas à nous, pas à nous.
Ari umwanzere we bizagwa nabi sitwebwe, kuko byanzwe ngo nta kizabagirira nabi, nta cyabasha kugira nabi. Mwami ibyo ndabigushimiye. Amaherezo tuzavuga tuti, mwami byari bimeze neza. Mwami ibyo turabigushimiye, ariko udukundire tubashe gukomeza imbere, twegere imbere mu kwizera, kandi niba bishoboka twe kongera kuzareba inyuma ukundi, kuko igihe gikuze cyane, igihe ari kibi cyane, kandi kuza kwawe kuri bugufi. Mwami mukundwa, utugirire amahirwe yo kuba mukumbi uzashyirwa kwawo, ukozwa, ukezwa, ugatunganywa, ukarimbishwa, kugira ngo nk'umugeni bajye gusanganira umukwe. Mwami, turi ubwoko bwo kubabarirwa budakwiriye, budashoboye, bw'abanya intege nke, ariko wowe uri umunyembaraga, uri umunyembabazi, uri Imana ishobora byose, uri umunyembaraga. Twishyize mu biganza byawe Mwami, twishyize mu biganza byawe, duhindure ibyo wowe ushaka. Ndetse nanone tugushimiye kubw'iyi weekend. Mwami, ijambo ryawe riragwe no mu mitima y'abatari baryumva. Mukiza ukiranuka, turagusabye ngo wongere ugire abantu ukiza, uhagakiza mu bagomba guhamagarwa, mu bari mu bagomba guhamagarwa, baze n'umutima wabo wose, ibyo bibe vuba, maze tube twunze ubumwe bikomeye nk'ubwoko bwawe. Ibigize umuntu wa kera byose nabyo tubisige, ishushanywe n'ishusho yawe, tubashe kugukurikira n'umutima wose. Mukiza mukundwa, ndagushimiye kuba ntacyo nkwiriye, nta gikwiriye kumpangayikisha, nta gikwiriye kumpagarika umutima, keretse kuwamamaza ijambo ryawe mu buryo butunganye, mu buryo buboneye, hatari mu busobanuro cyangwa uruvange. Mwami, kimwe na Pawulo, kimwe na Branamu, natwe turashaka yuko ijambo ryawe risohoza mu buryo butunganye muri twe, icyatumye uryohereza. Mwami, biduhe kubw'ubuntu, turagushimiye kuko uzabikora. Haleluya.
Haton merveilleux et saint nom.
Izina ryawe rigera.
Amen.
Rihimbazwe. Amen.